dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță astăzi în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 12 și 17 grade. Interviul emisiunii cu Valeriu Pașa, activist civic, despre răpirea judecătorului ucrainean Nicolae Țiauș la Chișinău. Și jurnal de corespondent de la Dan Alexe de la Bruxelles despre tabieturile eurocraților. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. După o perioadă de 4 săptămâni de creștere continuă, numărul deceselor provocate de noul coronavirus în Republica Moldova a început să scadă, la fel și numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor prezentate de autoritățile din sănătate. Astfel, în ultimele 7 zile s-au înregistrat 252 de decese legate de COVID-19 cu 57 de cazuri letale mai puține decât săptămâna precedentă. Duminică s-au anunțat încă 19 decese legate de COVID-19. Bilanțul se ridică la aproape 5400 acum. Numărul contaminărilor cu coronavirus este și el în scădere, a doua săptămână la rând. Tot duminică în Republica Moldova s-au înregistrat alte 331 de cazuri noi. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns acum la peste 240.000. Aflat la Moscova, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat că scenariul retragerii pacificatorilor ruși din Transnistria este imposibil în acest moment. Krasnoselski spune că pacificatorii, citez, nu sunt omuleți verzi și o forță militară, ci sunt, citez din nou, oameni care mențin pacea, care nu permit moartea populației pașnice și care creează platforma pentru viitoarele negocieri. În Moldova există în continuare, susține Krasnoselski, atacuri extremiste asupra noastră, revanșismul nu a dispărut, a declarat liderul de la Tiraspol într-o discuție cu presa de la Moscova. În România, mai puțin de 600.000 de persoane mai sunt înscrise pe listele de așteptare pentru vaccinare, din care peste jumătate de milion pentru vaccinul Pfizer. În același timp, 66.000 de locuri pentru imunizarea cu AstraZeneca stau neocupate, potrivit datelor oficiale afișate duminică, relatează agenția G4 Media. Platforma oficială vaccinarecovid.gov.ro arată că din cele 68.300 de locuri disponibile duminică pentru programare, peste 66.000 erau pentru AstraZeneca, în jur de 2.200 pentru Moderna și doar 49 pentru Pfizer-BioNTech. Cele mai multe locuri libere sunt în continuare în județele Brașov, Timiș și Cluj. În Franța, începând de astăzi luni, vaccinarea anticoronavirus este disponibilă pentru toți francezii de peste 55 de ani, a anunțat duminică ministrul sănătății Olivier Véran într-un interviu cu publicația Journal du Dimanche. El a precizat că extinderea programului de vaccinare este posibilă pentru că de luni, pentru această categorie de vârstă, sunt disponibile două vaccinuri fără restricții, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Din 19 martie, Franța rezervă celor cu vârsta de peste 55 de ani vaccinul produs de AstraZeneca după cazuri rare, dar grave de probleme de coagulare observate la pacienți mai tineri. Totodată s-a decis extinderea perioadei între primul vaccin și rapel la celelalte două vaccinuri cu ARN mesager produse de Pfizer-BioNTech și Moderna.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe așadar o zi cu cer variabil, mai mult senin, fără precipitații. Temperaturile maxime peste zi sunt cuprinse între 12 grade în nordul țării și 17 în sud. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de 15 grade și cer mai mult senin. Vremea va intra într-un nou proces de răcire ușoară în a doua jumătate a săptămânii, când se anunță și ploi.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda internă prezentată de IPN. Prezentarea raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în 2020. IPN ține online dezbaterea publică cu tema metode alternative de vot, beneficii și riscuri pro și contra. Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Comisia Juridică pentru Ordinea Publică și Activitatea Administrației Publice Locale se întrunește astăzi în ședință în Parlament. Are loc de asemenea a 16-a adunare generală a NALAS. Aceasta este rețeaua asociațiilor autorităților locale din sud-estul Europei. Din agenda internațională oferită astăzi de France Press, la Lisabona, Europol lansează cel mai detaliat raport despre criminalitate din istoria sa. În mai multe țări islamice începe luna sfântă a Ramadanului. În Japonia intră în vigoare restricții pandemice cu 100 de zile înaintea începerii Jocurilor Olimpice. Se marchează tot azi a 60-a aniversare a primului zbor cosmic cu participare umană. Este vorba, cum știm cu toții, de zborul cosmonautului sovietic Yuri Gagarin.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii realizat săptămâna trecută de Valentina Ursu îl are ca interlocutor pe Valeriu Pașa, activist civic, expert watchdog.md, iar subiectul este răpirea cetățeanului ucrainean Nicolae Ceaus la Chișinău la 3 aprilie.
Cât mister există în acest caz de răpirea cetățeanului ucrainean pe teritoriul Republicii Moldova?
Deocamdată este destul de mult. Pentru mine cele mai mari semne de întrebare le trezește felul în care au acționat diferite grupuri mediatice, în special cel afiliat PSRM-ului, pentru că din momentul când s-a întâmplat, au acționat în baza unei pregătiri. Deci este clar un scenariu clar de ce informații se lansează, de unde, cum se amplifică, ce mesaje se transmit. Și doi, sunt acele filmări care chipurile întâmplător se întâmplă, în special a doua filmare care a apărut în spațiu public, cu acea cameră chipurile întâmplătoare care foarte comod se întoarce în spatele acelei mașini și filmează și cu mașina care se oprește exact acolo, nu merge nici câțiva metri în față, nici câțiva în spate. Sunt niște lucruri dubioase. Urmează să se clarifice organele de resort, dar eu cred că autoritățile ucrainene ar trebui să dea cât mai rapid numeroase explicații, să publice ce cunosc și să dezamorseze inclusiv aceste teorii conspirologice în jurul cazului.
Dar pe ansamblu, ce lecții de acest caz Republicii Moldova, pentru că mai mulți cetățeni vorbesc că ar exista deja o teamă pentru securitate, pentru că statul nu e capabil să asigure această securitate cetățeanului. Alții cred că în joc e și un interes geopolitic.
Interesul geopolitic deja este în vizor în momentul în care acest caz este instrumentat în lupta politică internă și în promovarea unor mesaje anti-ucrainene, anti-vest în sens mai larg. Evident că se întrevăd aceste lucruri, dar vedem și actorii, pentru că sunt niște exponenți ai Moscovei la Chișinău, aceste grupuri politice și mediatice. Nu este cumva o surpriză și este firesc că au utilizat-o. Asta fac ei, încearcă să-și promoveze interesele, cum o înțeleg. Cât ține de atitudinea cetățenilor, nu cred că s-a schimbat prea mult. Mai mult ca atât, am asistat și la tentative absolut stângace să compare acest caz cu răpirea abuzivă a acelor profesori turci, expulzarea lor ilegală în Turcia, unde au fost condamnați pe criterii strict politice. Deci este o crimă gravă împotriva drepturilor omului și să-l compare cu acest caz Ceaus, care este unul grav, dar totuși nu sunt cazuri comparabile. Nu cred că s-a schimbat ceva și în, hai să spunem, opinia cetățenilor despre instituțiile statului Republica Moldova, care sunt slabe, dar eu în același timp am mari semne de întrebare despre cum a acționat Ministerul de Interne în acest caz, inclusiv felul în care au fost scurse în presă anumite informații. Au trecut deja pe o săptămână și Ministerul de Interne nu ne prezintă pe cine totuși au reținut și ce informații au. Ministerul de Interne a afirmat că a avut o persoană reținută. Au trecut pe o săptămână și noi nu-i cunoaștem identitatea. Au spus doar că este cetățean străin. Apoi mai multe surse de presă au scris că este un cetățean ucrainean. Și noi până acum nu avem din partea Ministerului de Interne măcar confirmarea că într-adevăr este un cetățean ucrainean, să ne-l arăte, să explice ce implicare are. Și asta tot ne duce la gândul că mai multe părți implicate în tot procesul, inclusiv în investigații, nu ne spun tot ce știu.
Dar tocmai la inițiativa deputaților PSRM, în Parlament a fost creată o comisie menită să elucideze acest caz. Aveți așteptări că ar putea să verse mai multă lumină această comisie?
Eu am niște așteptări foarte precise de la această comisie și vă garantez că primele ei concluzii foarte rapid vor fi că Serviciul de Informații și Securitate trebuie trecut în subordinea Parlamentului, iar actualul director trebuie să-și dea demisia sau să fie demis. De fapt, concluziile acestei comisii deja au fost vociferate de către Andrean Candu și de către Igor Dodon. Și dacă ne aducem aminte că încă la finele lunii martie, Igor Dodon spunea că este sigur că o procedură de impeachment va fi inițiată de partidele de dreapta și PSRM-ul va susține acest demers, atunci vedem că astăzi acest scenariu se materializează prin această comisie. Și tot Igor Dodon a spus că el crede că acest caz poate duce la demiterea președintelui, dar nu prin procedură de referendum, ci prin procedură penală. Iar primii în spațiu public această ipoteză că răpirea lui Ceaus trebuie să ducă la condamnarea doamnei președintă și demiterea ei au fost niște politicieni, inclusiv apropiați de către Veceslav Platon. Pentru mine nu este altceva decât o coalizare largă a grupărilor politico-oligarhice, care pot fi tratate și drept grupări criminale organizate, împotriva președintelui și în favoarea menținerii sistemului acesta corupt, cleptocratic, în special a controlului asupra justiției.
A fost Valeriu Pașa, intervievat de Valentina Ursu. Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Înainte de pandemie, în cartierul instituțiilor europene din Bruxelles, undeva între Comisie și Parlament, se deschisese un bar pentru siestă. Chiar așa îi spunea, bar à sieste, pentru eurocrați și funcționarii în stadiu de epuizare extremă. Principiul unui asemenea stabilimente foarte simplu. Ești de la birou, intri acolo, eventual bei ceva și ți se dă un pat într-o alveolă izolată unde dormi rapid un sfert de oră, o jumătate sau chiar un ceas dacă ți-ai luat o pauză mai lungă de la lucru. În funcție de patul ales, prețul era între 7 și 17 euro sfertul de oră. Acum că toți eurocrații lucrează de acasă, s-a închis și acela, însă simpla lui existență era dovada că ceva e total greșit cu somnul nostru și cu ritmul de lucru al erei postindustriale. Somnul e azi din ce în ce mai greu de găsit, absența lui a devenit cronică, iar specia umană e pe care de-a căpătat cearcăne înscrise genetic în ADN. Iată însă că un istoric american, Roger Ekirch, a descoperit că somnul, așa cum am fost obișnuit să-l considerăm, ca o perioadă continuă de 8 ore de semi-inconștiență nocturnă reparatoare, acest somn n-are nimic natural, că e vorba de fapt de o perturbare intervenită în secolul XIX al Revoluției Industriale, a ceea ce a fost din preistorie somnul natural al omului, și anume două perioade scurte, întrerupte de o oră sau două de activitate nocturnă. Somnul era așadar tăiat în două de o fază de trezire nocturnă. Și așa a descoperit istoricul, analizând sute de documente din evul mediu încoace, că înainte vreme oamenii se culcau la circa două ore după apusul soarelui și masa de seară. Dormeau circa patru ore, apoi se trezeau în jurul miezului nopții. Atunci, vreme de o oră sau două, fiecare se ocupa de sine. Unii mai mâncau, își făceau nevoile, se rugau, făceau amor sau mergeau la furat sau braconaj. După care se culcau iar și mai dormeau patru ore. Atunci, între cele două somnuri, aveau probabil loc și actele sexuale, pentru că seara, înainte de primul somn, lucrătorii erau prea obosiți ca să mai facă amor. Asta spune cartea ei, de fapt, ritmul natural al somnului, datând probabil din preistorie. Epoca modernă a productivității ne-a băgat în cap că trebuie să dormi întins o singură perioadă și să te scoli de vreme. Ideea finală a cărții lui Roger Ekirch e că perturbarea somnului, prin care trecem de două secole, ar putea explica multe din nevrozele modernității. În orice caz, asta contrazice cu totul un dicton precum cine se scoală de dimineață de parte ajunge și dă o altă nuanță unor expresii precum s-a sculat cu noaptea în cap, adică confuz. Iată, în orice caz, o carte care ne trezește din certitudini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.